สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีนะคะและก็เช่นเคยค่ะวันนี้เรามีหนังสือ1เล่มนะคะที่จะมารีวิวให้ทุกท่านฟังหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่า On Writing A Memoir of the Craft นะคะเขียนโดยนะคะคุณสตีเวนคิงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ Merry Go Round นะหรือว่าแพรวสำนักพิมพ์เนี่ยเวลาแปลชื่อนะคะต่างเขียนว่าสตีเวนคิงนะคะคือบอกสตีเฟนแหละสตีเวนคิงเช่นกันนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณนราสุภกโรจน์นะคะเป็นของMerry Go Round ซึ่งต้องบอกว่าเขาจะสลับกันไปเนาะระหว่าง Merry Go Round กับของแพรวสำนักพิมพ์ที่จะได้ลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์หนังสือของสตีเวนคิงนะคะทีนี้หนังสือเล่มนี้ราคาจำนวนเต็มทั้งหมดนะคะ310บาทนะคะแต่ว่าหน้าหนาอยู่หมายถึงว่าจำนวนหน้าก็เฉลี่ยประมาณหน้าละบาทนะคะหน้าทั้งหมดที่ต้องอ่านคือ320หน้าแต่ว่าท่านจะสกิปได้หลายช่วงเลยแหละเพราะมันเป็นเหมือนกับบางช่วงจะเป็นการ recommend หนังสือนะของสตีเวนคิงอะไรเงี้ยซึ่งท่านก็อาจจะแบบอ่านข้ามๆไปนี่คือส่วนตัวอ่านข้ามๆนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราอ่านไปที่ปกหลังกันนะคะว่าปกหลังเขาเขียนว่าอะไรสตีเวนคิงนะคะขอพักจากเรื่องสยดสยองถึงเลือดถึงเนื้อและชวนคุณมานั่งฟังเขาคุยเรื่องชีวิตและงานขีดเขียนของเขานะคะ On Writing หรือเวทมนต์ฉบับพกพาไม่ใช่หนังสือคู่มือ How to สอนการเขียนจากคำกล่าวของผู้เขียนเองมันคือหนังสือที่เล่าว่าผมมานั่งเขียนหนังสือได้อย่างไรตอนนี้ผมได้รู้อะไรบ้างและผมทำอย่างไรนี่คือหนังสือเกี่ยวกับงานที่ผมใช้หาเลี้ยงชีพและมันเป็นงานเกี่ยวกับภาษาดังนั้นใครก็ตามที่กำลังมองหาสูตรสำเร็จรูปสำหรับการเป็นนักเขียนคงไม่เจอแต่ถ้าต้องการแรงบันดาลใจและกำลังใจแสวงหาความรู้สึกทำนองว่าเฮ้ยนะตกใจด้วยนะเฮ้ยเราก็เขียนได้หนังสือเล่มนี้มีให้เปี่ยมล้นหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆก็แบ่งเป็นหลายพาร์ทนะก็จะมีการขั้นหน้าด้วยสีดำนะคือเป็นปกพื้นสีดำแต่ว่าเราขอแบ่งเป็นว่าจากหลากหลายปกพื้นดำที่เขามีการขั้นๆเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ขยักละกันนะขยักแรกก็คือสำหรับน้องหมีนะขอเรียกว่าเป็นช่วง pre-departure นะคะก็เป็นประวัติโดยสังเขปของคุณสตีเฟนคิงนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นว่าด้วยการเขียนนะตรงนี้จะมีแบบว่าหลายเซกชันเลยแหละแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็เหมือนกับปัจฉิมบทนะคะก็พูดถึง เรื่องราวของชีวิตนะคะจริงๆเต็มๆก็คือว่าด้วยชีวิตปัจฉิมลิขิตนะคะแต่ว่าของเราขอพูดเป็นเหมือนกับภาพยนตร์นะปัจฉิมบทนะคะประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ร่างมาจากความทรงจำจริงๆนะคะสตีเฟนคิงไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่การเขียนแต่มันเป็นหนังสือเรื่องราวชีวิตของเขากว่าที่เขาจะได้มาเป็นนักเขียนต้องบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีหลายพาร์ทใช่ไหมคะท่านผู้ฟังพาร์ทที่ว่าจีบภรรยาอย่างไรให้ได้มาเป็นภรรยาตัวเองนะคะคือพาร์ทนี้เขาก็มีเล่าถึงเรื่องราวภรรยาคู่ชีวิตเขานิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนมันหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เป็นหลักถึงเรื่องราวของลูกเขาหรือภรรยาแต่มันเป็นพาร์ทนึงที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเขียนของเขานะคะทีนี้เท่าที่เราอ่านนะเราก็จะขอรีวิวแบบที่ต้องเรียกว่าเป็นการรีวิวที่ยังอุบให้ผู้ฟังได้เข้าไปคัดเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านต่อนะส่วนตัวก็คือยืมมาจากนี่ต้องยกปกยืมมาจากห้องสมุดนะคะก็ไม่ได้ซื้อมาเล่มนี้ก็เลยอ่านเสร็จเดี๋ยวนี้กะว่าอ่านปุ๊บนะคะจะมารีวิวให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ไปคืนห้องสมุดซึ่งต้องบอกว่าสตีเฟนคิงเนี่ยเขาก็อินโทรมาเลยว่าเด็กๆเนี่ยคือเขาก็โตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตลอดชีวิตที่เขาเห็นสภาพก็คือว่าแม่เขาเนี่ยลำบากมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็พอที่จะสตีเฟนคิงเริ่มที่จะสบายนะคะหรือเริ่มที่จะลืมตาอ้าปากได้ใช้คำนี้แล้วกันแม่ก็ได้มาจากเขาไปซะแล้วนะคะก็คือเป็นเด็กที่เติบโตมาเพราะว่าคุณพ่อก็ทอดทิ้งเนาะส่วนแม่ก็เหมือนกับท้ายที่สุดเนี่ยได้กลับเหมือนกลับไปดูแลนะคะคุณตาคุณยายเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกับออกที่จะเห็นได้ชัดว่าเธอแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตเนาะแล้วก็มีลูกชาย2คนที่ต้องคอยเลี้ยงดูนะสตีเฟนคิงก็จะเล่าเรื่องเขาคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยตัวเขาเองตั้งแต่เด็กเลยเนาะเขาชอบการเขียนมากนะคะแล้วก็เหมือนรักเป็นชีวิตจิตใจนะคะแล้วหนังสือประเภทที่ชอบอ่านหรือว่าภาพยนตร์ที่เขาชอบดูหนังสือนี้เขาอ่านแบบ โอ้สักกระเบือยันเรือรบนะเท่าที่ฟังแต่ว่าอย่างภาพยนตร์เนี่ยเขาจะเป็นคนชอบดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นพิเศษนะคะดังนั้น เมื่อเราคำนวณมาแล้วว่าความชอบพอเป็นเช่นนี้เราก็อาจจะไม่แปลกใจที่ว่าพอเขาเล่ามาเรื่อยๆแล้วก็อ๋อดังนั้นเป็นเช่นนี้เองหนึ่งคือมันเป็นความชอบของเขานะเรื่องสยองขวัญและการเขียนมันก็เป็นความชอบของเขาเขาก็เลยจับมา mix and match นะคะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเออเด็กๆ เนี่ยเขาก็เวลาว่างเขาจะไปทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็หน้าที่อย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเขาก็มีหน้าที่ในการเขียนหนังสือนะด้วยความชอบการเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ท้อด้วยนะเวลาถูกแบบ rejected เนี่ยนะคะเขาก็เขียนไปแล้วเขาก็เหมือนเอาตะปูเนี่ยมาตอกบ้านเขาเนี่ยนะตอกตรงห้องนอนเขาเอาไว้แขวนหนังสือ rejection ว่าแบบเออเนี่ยถูกรีเจคละจากสำนักพิมพ์ส่งไปนิตยสารแล้วเขาไม่ตีพิมพ์นะเขาก็แขวนแล้วเขาบอกเขาแขวนจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันเยอะเกินนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเขียนอยู่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกเออมันไม่มีใครหรอกที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่ติแหมเมาเพลินมันไม่มีใครหรอกนะคะที่เริ่มต้นมาก็เขียนเก่งเลยนะคือทุกคนเนี่ยเริ่มจากที่ไหนสักแห่งนะคะแต่สตีเวนคิงก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาฝีมือการเขียนเนี่ยมันทำกันได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทำแล้วจะทำให้คุณแบบว้าวอยู่ดีแบบเขียนแบบเก่งอภิมหาเก่งนะเรื่องราวเหล่านี้ที่เขาเล่าเนี่ยมันก็ค่อยๆไปแล้วมันอาจจะยกระดับความสามารถในการเขียนของเราไปได้ระดับหนึ่งนะมันอาจจะยกระดับชะตาชีวิตของเราไปได้ก็คือหมายความว่าจากเดิมเนี่ยเขียนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะตอบรับเราเลยสักพักก็จะเริ่มมีละเริ่มทยอยมีนะคะทีนี้มันก็แล้วแต่ผู้ตามตรงนะส่วนหนึ่งเท่าที่อ่านว่าแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปในประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วเขาคนนี้จะกลายเป็นว่าปังหรือว่าก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากนะคะดังนั้นมันก็มีนักเขียนที่อยู่ในระดับหลายเลเวลบางอย่างสตีเฟนคิงก็พูดเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนเนี่ยนะคือคนน่ะอยากเขียนเยอะมากใช่ไหมคะหรือคนที่จะเคลมตัวเองว่าเป็นนักเขียนเนี่ยเยอะมากแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดในประเทศที่มีโอกาสเยอะมากนะคะสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสเนี่ยแต่มันก็มีเพียงหยิบมือนะคะคำว่าหยิบมือนี่หมายถึงว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของนักเขียนที่จะประสบความสำเร็จแบบที่เรามารู้จักกันนะคะคิงบอกเลยว่าเอาจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรกับรัฐบาลนะยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยให้มาช่วยเหลือแบบสมาคมนักเขียนมาช่วยเหลือเรื่องราวของว่าท่านนักเขียนตกยากทำยังไงอะไรเงี้ยในประเทศไทยจริงๆก็มีสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอะเนาะซึ่งเขาก็จะช่วยเหลือกันเองเหมือนกันนะคะแบบมีกรณีที่อาจสมมตินะอันนี้มันค่อนข้างเศร้าก็คือนักเขียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการแบบประชาสัมพันธ์กันแล้วก็ช่วยเหลือหรือบางทีก็เขียนเป็นเหมือนกับin the memory of นะนักเขียนคนนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวหรือว่าเป็นเพจที่แนะนำนักเขียนนะคือต้องบอกว่าที่สามารถเล่าได้เนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันดีมากเลยนะสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีโครงการแบบรวบรวมประชาชนนะคะซึ่งวงเล็บเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนียนไปด้วยคือรับเรื่องราวแบบที่ประทับใจอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็เขียนไปส่งเขาแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่ได้รับเรื่องเนี่ยเขาก็จะรวมเล่มมาตีพิมพ์นะในฐานะประชาชนตอนนั้นอ่ะจัดว่าเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตเลยที่เราเนี่ยได้ไปรวมอยู่นั้นก็รู้สึกว่าเขามีอีเวนท์ที่แบบประชาชนทั่วไปเด็กๆก็ไปร่วมได้นะคะแล้วนอกจากนั้นสมัยก่อนเนี่ยเว็บไทยไรเตอร์นะคะเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดคือ .net นะหรือ .org เนี่ยแต่มันชื่อไทยไรเตอร์แน่นอนเนี่ยอย่างเว็บไทยไรเตอร์เนี่ยเป็นที่รวบรวมเลยว่าถ้าจะส่งไปประกวดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเอ้ยช่วงนี้มีประกวดรางวัล7 Books Award นะมีประกวดของ SCG นะคะแบบยังไทย Artist Award ซึ่งมันจะมีสาขานึงก็คือเป็นสาขาที่เนี่ยสำหรับเนี่ยวรรณกรรมเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นประกวดรางวัลสุวภาเทวกุลเนี่ยคือพูดถึงในหัวเนี่ยแล้วจำได้เลยหลายคนเนี่ยก็เกิดมาจากนั้นจริงๆนะคะตรงเนี้ยสตีเฟนคิงก็บอกว่าอ่ะกลับมาที่อเมริกาก็อย่าไปหวังพึ่งเลยนะคะต้องสุดท้ายเนี่ยแบบพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนมันไม่มีเคล็ดลับนะคะคือหนังสือเล่มนี้ไม่บอกเคล็ดลับไม่บอกเวทมนต์มันไม่มีนอกจากเขียนแล้วก็เขียนนะคะแต่ว่ามีประการหนึ่งเหมือนกันที่แต่เราคิดว่าหลายท่านอาจจะพอมีครูทิ้งไว้อยู่แล้วว่านักเขียนที่ดีเนี่ยต้องเป็นนักอ่านด้วยนะคะนักอ่านทุกคนอาจจะไม่ใช่นักเขียนถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นป่านนี้ทุกคนที่เคยอ่านหนังสือเสพหนังสือต้องออกหนังสือเป็นเล่มแล้วแต่ว่านักเขียนทุกคนเป็นนักอ่านค่ะแล้วก็นอกจากการอ่านหนังสือซีเวนคิงก็บอกว่าดูนะถ้าหนังสือเล่มไหนห่วยนะคะนี่ก็แอบเคยเมาไปแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มไหนที่มันห่วยเนี่ยนะคะซีเวนคิงเนี่ยบอกว่าอยากจะอ่านให้จบ นะจะได้รู้ว่ามันเขียนห่วยแตกยังไงเราจะได้ไม่ก๊อปปี้แพทเทิร์นการเขียนห่วยในลักษณะนี้แล้วสตีเฟนคิงก็เอาตัวอย่างของแบบข้อความหรือว่าเป็นประโยคแบบเป็นช้างๆมาให้ดูว่ามันเขียนห่วยยังไงนะคะคือหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องราวประวัติตัวเองนะเรื่องราวในความพยายามนะคะเรื่องราวของการเขียนแกรมมาอันนี้มันก็เป็นหนังสือเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องแกรมมาจำเป็นต้องเก่งไหมนะคะทีนี้เราขอคุยถึงเรื่องของการเขียนเล่มที่ทำให้ชีวิตเขาได้ปังขึ้นมานะคือเขาก็อาศัยอยู่ในรถเทรลเลอร์นะคะเขาก็เขียนหนังสือเหมือนกับในสถานที่ที่มันมีเวลาก็เขียนมีเวลาก็อ่านหนังสือนะเขียนแบบทำร้านซักรีดเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือนะคะกลับมาบ้านในรถเทรลเลอร์คันเล็กๆนะคะรถแบบโหถ้าอย่างนี้คือคนที่อยู่นี่ต้องไม่ใช่คนรวยแน่นอนนะคะอันนี้พูดแบบกลางๆนะก็นั่งเขียนไปรถเล็กๆคือไม่ได้สนใจอะไรก็แต่ว่าเป็นความชอบก็เขียนเพราะเขาเขียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดเขียนนะเนาะเขียนไปนะแล้วก็ทำงานคือเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังทำงานเป็นเหมือนกับงานเชิงงานแรงงานเนาะแล้วก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำแบบว่าชั่วโมงละเป็นหลักกี่เหรียญอะไรก็ว่าไปเนาะมันไม่ใช่งานที่อาจพูดตามตรงก็คือสมแก่ฐานานุรูปนะก็มีการอัปเกรดชีวิตขึ้นมาหน่อยหลังจากที่เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเมนเนี่ยมีการอัปเกรดก็คือว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาก็ได้เป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือแต่เขาก็บอกว่าเฮกการสอนหนังสือเนี่ยก็สอนพวกเนี่ยแหละค่ะการเขียนเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายอยู่ดีนะเราก็เลยเข้าใจว่าอาชีพของการเป็นครูเนี่ยเอาก็แต่ก็จริงนะมันก็ไม่ได้ทำให้สบายนะในขณะนั้นแม้กระทั่งในอเมริกาคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยการเป็นคุณครูอะค่ะจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันทั้งประเทศได้ไม่เท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้มีเขามีกระทรวงศึกษาธิการของเขาอะนะแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ส่วนกลางใช่ไหมคะคือกระทรวงแทบทุกที่เนี่ยจะอยู่ต้องบอกอย่าบอกแทบทุกที่คือถ้าเป็นศูนย์ราชการใช้คำนี้นะคะมันเหมือนที่บ้านเราเนี่ยไปอยู่ตรงนนทบุรีใช่ไหมศูนย์ราชการของอเมริกาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยประเด็นก็คือว่าการศึกษาของเขาเองเนี่ยจะถูกจัดนะคะโดยรัฐนะคะและโรงเรียนเนี่ยเงินที่จะได้รับไปเนี่ยหลักๆคือรับจากภาษีประชาชนท้องถิ่นนะคะดังนั้นครูแต่ละรัฐนะคะถึงจะมีรายได้ไม่เท่ากันถ้าคุณอยู่ในรัฐหรือว่าในท้องถิ่นที่คือเงินส่วนมากถามว่าภาษีไปไหนเนี่ยต้องบอกว่าภาษีส่วนมากถูกเก็บในเลเวลของท้องถิ่นดังนั้นถ้าคุณอยู่ในท้องถิ่นที่แบบนึกภาพนะหลับตาแล้วแบบฉันอยู่เบลลี่ฮิลส์นะหรือว่าอยู่นิวยอร์กในโซนที่แบบเป็นตอนไหนแบบ Upper East Side เนี่ยแน่นอนว่าภาษีมันก็คงจะแบบแพงอะเนาะแล้วก็เลยจะทำให้สามารถนำเงินตรงนี้มาทำนู่นทำนี้ได้นะคะอันนี้ก็เราคร่าวๆการอยู่รัฐเมนเนี่ยบอกตามตรงเมนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ดังแล้วเรานึกได้ตอนนี้และตอนเดียวนะคะนอกจากสตีเฟนคิงที่เป็นรัฐเมนซึ่งหลายท่านอาจจะอยู่เมนนะมาช่วยบอกเราเนี่ยแต่ถ้าให้เราคนนอกจริงๆกันนึกถึงนะคะก็คือlobster จากเมนนะน่าจะเป็นสินค้าส่งออกชั้นเยี่ยมนะคือถ้าไม่ซื้อจากเมนก็ต้องไปซื้อที่แคนาดานะดังนั้น lobster เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็ซื้อมาจากทางโซนนี้นะคะโอเคเอาละดังนั้นเราก็บอกว่าเอ้ยเมนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเมื่อเทียบกับนิวยอร์กเนี่ยเงินเดือนก็น่าจะต่ำกว่าแต่ว่าถามว่าค่าครองชีพต่ำไหมอ่ะก็โอเคก็ต่ำกว่าเช่นกันนะแต่มันก็ไม่ทำให้ชีวิตเขาสบายนะจุดพีคของสตีเฟนคิงในช่วงขยักที่หนึ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักก็คือการตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าแครี่นี่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งหลายครานะคะมันก็พูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังจิตนะแต่ว่าเธอไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับพลังจิตตัวเองนะจนกระทั่งมันมาพีคตรงที่เธอถูกบูลลี่นะคะคือการถูกบูลลี่คือเหมือนกับเอ้ยเธอเห็นเลือดเธอเป็นเด็กเนิร์ดเนาะแล้วเลือดก็ไหลออกมาก็คือประจำเดือนเนี่ยแล้วเธอก็แบบเฮ้ยคืออะไรเธอตกใจแล้วเพื่อนก็เหมือนกับโยนไอ้แทมปอนเนี่ยใส่เธอนะแทมปอนนี่คือเป็นแบบสอดเนาะมาลันโทษนะทีนี้สตีเฟนคิงบอกว่าเขาได้ไอเดียมาจากการไปทำความสะอาดในห้องน้ำหญิงเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยไอ้กล่องนี้มันคืออะไรแล้วเพื่อนบอกนี่ไงมันก็เป็นกล่องครับสอดใส่แบบพวกผ้าอนามัยอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีในห้องน้ำชายไงเขาบอกเฮ้ยแค่นี้เองปุ๊บเขาก็เลยได้ไอเดียขึ้นมานะคะเป็นแบบเหมือนกับจุดประกายเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเกือบที่จะยอมแพ้ไปละนะกับแครี่จริงๆยอมแพ้ไปแล้วล่ะเขาก็ปาเหมือนกับขยำอันเนี้ยนะคะแล้วทิ้งลงถังขยะไปทิ้งบทเนี้ยปรากฏว่าคนที่หยิบขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนเขาบอกว่าเฮ้ยฉันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณไปต่อได้กับมันนั่นคือภรรยาเขาค่ะสตีเฟนคิงก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมาดูซิว่าแครี่ควรจะมีบทบาทไงคือสตีเฟนคิงบอกว่าหนึ่งคือที่เขาขยำทิ้งไปเพราะเขาคิดว่ามันไม่น่าจะไปต่อได้มันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่แบบโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดนี่มันเป็นเลือดเต็มตัวใช่ไหมคือพล็อตมันดูแบ อุ้ยมีแต่เลือดจริงๆนะถ้าทุกท่านดูแบบแม้กระทั่งในภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันคือเขาแค่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเวลาเป็นประจำเดือนคือเขาก็ต้องคอยแบบเออเป็นครั้งที่เหมือนตัวเองเป็นผู้ชายต้องมาเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะแล้วก็การบูลลี่ผู้หญิงด้วยกันเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็นึกภาพถึงเพื่อนของเขาที่เคยถูกบูลลี่ว่าอ๋องั้นเพื่อนเขาน่าจะมีแบบบุคลิกแบบนี้เขาก็เลยใส่ไปในตัวละครนะฮะคืออันนึงที่น่าสนใจสตีเวนคิงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอางี้เลยเขาไม่สนับสนุนให้การเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะมีพล็อตมีแบบเป็นธีมเป็นพล็อตเป็นอะไรที่แบบเป็นกิจลักษณะเพราะเขาบอกว่าหลายกรณีเนี่ยเราเริ่มเขียนคือเป็นไอเดียใช่ไหมมันเป็นไอเดียป๊อปขึ้นมานะเช่นนี่คล้ายๆกับโรลดาวเลยนึกถึงแบบชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตชาลีช็อกโกแลตแฟคทอรี่เนี่ยนะคะนี่จำชื่อเต็มของเรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าประสบการณ์วัยเด็กของโรลดาวที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงงานช็อกโกแลตใช่ไหมถ้าใครจำได้แล้วเป็นแฟนคลับดาวเนาะแล้วทุกปีเนี่ยเขาเป็นอยู่ boarding school เป็นโรงเรียนชายล้วนนะคะซึ่งทุกปีเนี่ยโรงงานช็อกโกแลตที่ว่าเนี่ยก็จะส่งผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนะคะมีอัดอยู่ในนั้นเข้าใจว่า12แท่งแล้วก็เขาจะต้องคอยหักทีละแท่งทีละแท่งนะคะเพื่อลิ้มลองแล้วก็ให้เหมือนกับเขียนว่าเขียนคอมเมนต์ว่าช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยไม่อร่อยคือเหมือนเป็นพูดนะเป็นการเทสของคัสโตเมอร์นะแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าเอาให้นักเรียนชายทานเนาะโรดาวก็เลยได้คือดึงสติตัวเองว่าเฮ้ยสมัยที่เขาเป็นเด็กอะเขาเจอเรื่องเนี้ยเฮ้ยเขาจำได้แล้วเขาก็เลยเนี่ยมันก็นำมาสู่ชาลีช็อกโกแลตแฟคทอรี่เนี่ยนะคะซึ่งเราก็แบบว้าวหรือบางครั้งโรดาบอกขับรถอยู่นึกขึ้นได้ถึงพล็อตเรื่องเนี้ยนะอย่าเรียกว่าพล็อตเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเฮ้ยมันมีเรื่องมีประมาณนี้แล้วเขาไม่มีกระดาษเขียนจำได้ว่าเขาขับรถไปจอดลงจากรถมีฝุ่นเนี่ยก็เขียนบนฝุ่นที่ติดหลังรถอะแล้วก็ขับรถไปเพื่อไม่ให้ลืมนะซีเวนคิงก็ทำอะไรแบบนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าตัวละครจะจดยังไงเพราะเขาก็เขียนไปไม่ได้มีพล็อตเป็นแบบกิจจลักษณะแล้วเขาก็ไม่แนะนำด้วยนะคะทีนี้เราก็ต้องฝึกเขียนเยอะๆแล้วเขาบอกว่าการเขียนอันนี้สำคัญถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าพยายามเขียนอ่ะมันไม่ใช่ละคุณต้องพร้อมเราพูดเลยนะแปลเป็นภาษาเราเนี่ยผู้จัดมีความพร้อมในการที่จะเขียนแต่ไม่ใช่ความพยายามเพราะถ้าพยายามนึกออกไหมเวลาคุณพยายามทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับหนึ่งทั้งไม่มั่นใจในตัวเองและอาจจะไม่ได้มีความสุขในการทำสิ่งนั้นสตีเฟนคิงเขียนเพราะว่าเขาชอบเขียนหนังสือนะคะเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้เลยเพราะเขาเล่าว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงนะคะในวันหนึ่งที่เขาไปเดินเล่นเขาจะมีลักษณะหนึ่งนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาจะเดินบางทีเดินไปวันละสี่ไม้ไปอะไรบางทีทอดน่องอะค่ะให้อารมณ์มีความสุขคือเขาเขียนหนังสือเขาจะเป็นคนเขียนหนังสือตอนช่วงเช้าแล้วพอเขียนเสร็จนะวันไหนที่เขาเขียนเขาจะต้องเขียนประมาณ 2,000 คำนะหรือเขาบอกว่ามัน10หน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะงงๆเพราะ 2,000 คำจริงๆถ้าปัจจุบันถ้าเวลาเคาะอะไรมันจะไม่ถึงมันจะไม่ใช่10หน้าเนาะแต่ anyway ก็ประมาณ10หน้าหรือ 2,000 คำนะในมุมมองสไตล์ที่เขาพูดแล้วก็พอเขียนเสร็จเขาก็จะไม่ทำละก็จะดูเกมแข่งกีฬานะอยู่บ้านทำนู่นทำนี่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือการไปเดินนะฮะนี่เขาบอกวันนั้นก็ไปเดินก็ยังกะจะแบบเพราะว่าบ้านเขาก็ไม่ใช่เป็นบ้านที่แบบเรียกไว้ว่าถ้าอยู่นิวยอร์กเราก็คงไปเดินแล้วเห็นแสงสีแต่นี่เดินท่ามกลางธรรมชาติปรากฏก็มีรถยนต์ขับมาชนเขาอย่างจังนะทำให้เขาแบบอยู่ในขั้นโคม่าแล้วก็ต้องใช้เวลาบำบัดแบบมาหัดเดินมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมนาทีนั้นเขารู้สึกว่ากำลังจะตายนะคืออาการหนักซะจนต้องเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งอีกโรงพยาบาลนึงอะคือโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่อาการหนักต้องย้ายโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปอยู่ในเหมือนกับที่ออกเป็นโรงพยาบาลหลักอะไรเงี้ยณโมเมนต์นั้นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนรักในการเขียนจริงๆทุกท่านก็คือว่าเขาบอกว่าทันทีที่เขาเริ่มจะร่างกายเริ่มแบบดีขึ้นอะเขาก็บอกภรรยาว่าแบบเหมือนกับช่วยจัดโต๊ะให้เขาหน่อยนะเขาอยากจะเขียนหนังสือเขาบอกว่าแปลกใจมากว่าตอนแรกกลัวภรรยาด่านะกลัวภรรยาว่าแต่ก็ภรรยาไม่ว่าอะไรเลยแล้วบอกว่าได้เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็จำได้ว่าเธอก็จัดเป๊ปซี่อะไรให้เขากินนะแล้วเขาก็เริ่มเขียนนะบอกมันทรมานเพราะขาเขาก็ยังคือเขาเจ็บมากนะคะก็ยังเจ็บบาดเจ็บอยู่แต่มันเป็นความสุขแม้มันจะทรมานแล้วการที่เขาน็อกไปรอบนั้นนะเหมือนเขาต้องมาดึงสติตัวเองใหม่มาดึงสติตัวเองในการเขียนใหม่ที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เขาค้นพบว่าหลังจากไม่รู้กี่สิบปีที่เขาเขียนมาเขาก็เป็นคนชอบในการเขียนจริงๆนะคะทีนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องของ on writing นอกจากบอกว่าไม่ต้องมีพล็อตอะไรเป็นกิจจลักษณะเพราะมันจะทำให้เรื่องมันดูไม่เป็นธรรมชาติเนาะ แค่คิดมาปึ้งอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ละกันยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยเรื่องราวของนักเขียนและส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเนื้อเรื่องเขามันจะอยู่ในเมนเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนเมนนะแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเขียนประหนึ่งว่าแบบโหเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเช่นเราไปชอบทานร้านอาหารเนี่ยในนิวยอร์กซึ่งตัวเองอยู่เมนใช่ไหมมันไม่ต้องเขียนว่าโหร้านมันเป็นยังไงแบบต้องเปิดเมื่อปี1900เท่าไหร่คนสนใจที่เรื่องราวสถานที่เอาเขียนให้เห็นภาพพอละนะคะหรือบทพูดก็ไม่ต้องใช้คำแบบเยอะๆคำพิเศษนะเขียนให้มันกระชับอันนี้ที่เราได้จากเขาเลยเขียนให้มันกระชับอย่าใช้ศัพท์แบบพรูพราศัพท์ยาวๆถ้ามันจะมีศัพท์อะไรที่สั้นกว่าแล้วให้มันแปลได้เหมือนกันใช้คำนั้นซึ่งส่วนตัวมองว่าอันนี้คือคนถนัดการใช้ภาษานะส่วนตัวเพราะว่าอะไรอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเองตอนที่เขียน thesis เป็นภาษาอังกฤษนะคะประมาณแสนคำพล็อตแรกที่เราส่งอาจารย์ไปเนี่ยเกินแสนแล้วอาจารย์ต้องให้ตัดเพราะว่าอย่างที่อังกฤษที่เราเรียนเนี่ยห้ามเกินแสนคำนะสิ่งที่ตัวเองรู้เลยว่าอ๋อทำไมเราถึงใช้คำเยอะและยาวเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษทุกท่านถ้าเก่งภาษาอังกฤษมันสามารถขมวดคืออาจารย์จะทำให้ดูเลยเขาขมวดและคำมันจะสั้นลงมากเลยคือ thesis ที่อาจารย์แบบฝันถึงบอกว่าสัก 70,000 คำก็พอละแต่เขียนให้มันแบบเป๊ะๆชั่วๆคุณเถียงไม่ได้สงสัยตรงนี้ thesis นี้มีตอบแต่เพราะเราเป็นคนต่างชาตินี่พูดจริงนะพอเขียนไม่เป็นแล้วมันเวิร์นทุกท่านมันยาวพอสตีเฟนคิงแนะนำเนี่ยเราก็แบบเห็นด้วยเออคืออะไรที่มันแปลได้ปุ๊บจบนะชื่อก็เอาธรรมดาไม่ต้องวิสมาลาเอาโอเว่นพอนะตอนแรกเขาก็เขียนให้ดูว่าแบบเออเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างแบบชื่อแบบโอ้ยจำยากเหลือเกินอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็จะชื่นชมบางคนว่าแบบบางคนเนี่ยมันถ้าพูดถึง history part แบบการปูพื้นเรื่องบางคนทำได้ละเอียดแล้วเก่งแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้เป๊ะเรื่องประวัติศาสตร์ไม่เป๊ะเรื่องอะไรเขาบอกไม่เป็นไรเพราะนี่เราพูดถึงเรื่องของการเขียนนวนิยายคุณไม่ได้เขียนงานวิชาการนะพูดแล้วเราก็แบบสะอึกนิดนึงเพราะใช่การจะเขียนเรื่องเนี้ยมันจะเร็วกว่ามากเพราะเพจถ้าคุณเขียนงานวิชาการนะเขียนแล้วมันต้องเหมือนถูกแบบจิกหัวตัวเองกลับมาว่าคุณต้องไปอ้างอิงคนนั้นไปอ้างอิงคนนี้เอ้ยไอเดียนี้มันมีแบบสิ่งที่มันรองรับไหมว่าประโยคนี้มันควรจะเป็นจริงหรือมันน่าจะเป็นจริงอ้าวก็ต้องไปค้น Google อีกว่าคนอื่นเขาเขียนมาว่าไงเขามีการเก็บสถิติยังไงอันนี้ไม่ต้องมันทำให้เราเข้าใจเลยว่าเออถ้าเป็นเช่นนี้และถ้าคนมีจินตนาการและพยายามจะเรื่องราวที่จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะเขียนไปได้แล้วก็มีวินัยในการเขียนแต่อันนี้สตีเฟนคิงก็เล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอีกเทคนิคนึงมาแชร์นะคะก็คือเขียนเสร็จดราฟที่1ทิ้งไว้เลย6สัปดาห์แกบอกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้วค่อยกลับมาอ่านใหม่นั่นแปลว่าอะไรคะกว่าที่จะเสร็จพับลิชออกมาไม่ใช่ว่าเขียนครั้งแรกแล้วพับลิชได้เลยเพราะมันจะมีเรื่องที่ไม่ make sense เฮ้ยบางทีแบบอยู่ดีเขียนว่าตัวละครเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยแต่มันเป็นเสื้อที่สำคัญสำหรับเรื่องแต่ไม่ได้อินโทรปูพื้นที่บอกต้องกลับไปแก้แล้วก็ในดราฟที่2เนี่ยมันมักจะเป็นสำหรับเขานะสูตรก็คือดราฟที่1ลบไป 10% นะลบความเวิร์นเวอร์ลบความที่มันไม่จำเป็นทั้งหลายและเขาก็ยังจะให้คนที่อยู่รอบตัวเขาอ่านส่วนคนที่ใกล้ที่สุดที่อ่านเขาคือคนที่รู้จักเขามากที่สุดนั่นคือภรรยาเขาแล้วเขาบอกว่าไม่อยากจะเถียงนะแต่ภรรยาเขาอ่านแล้วพอวิพากษ์เอ้ยมันใช่แก้ตามภรรยาใช่ไหมเป็นสามีที่ดีมากแก้ตามที่ภรรยาบอกว่ามันไม่ make sense แต่เขาก็บอกยกตัวอย่างเอาไม่ใช่มีแค่เขาที่เป็นคนแบบเคารพในภรรยาอย่างอัลเฟรดฮิตช็อกหรือว่าอื่นๆเนี่ยเวลาไปฉายภาพยนตร์เนี่ยภรรยามาดูว่าฉันว่าฉากนี้ไม่ make sense บอกตะลึงงานไปเลยตะลึงงานแล้วก็ต้องเปลี่ยนตามในลักษณะนั้นคือนอกจากให้ภรรยาอ่านก็ยังให้คนรอบข้างแต่ทีนี้หากบางทีมันมีค่ายพวกค่ายนักเขียนซีเวนทีบอกไม่ได้ห้ามนะแต่ก็บอกตามตรงว่าค่ายนักเขียนเนี่ยเวลาคนมานั่งรวมกันแล้ววิพากษ์งานก็มักจะไม่วิพากษ์อย่างเต็มที่สำหรับเราคิดว่าหนึ่งนะคนมันไม่ได้รู้จักกันมากมันจะสมมติมาอยู่รวมกันเอ้าเข้าค่ายกันเถอะปิดห้องปิดอะไรเขียนบอกมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็ถูกวิจารณ์มันก็ไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นเขียนเขาบอกในชีวิตจริงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขียนงานบางทีภรรยาตะโกนอ้าวซ่อมท่อหน่อยซ่อมอะไรหน่อยนี่มันคือชีวิตต้องเรียนรู้นะว่าเราเขียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ทุกวันหรอกที่จะแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือคุณต้องปรับตัวให้เป็นแต่เขาบอกว่าพล็อตแรกที่เขียนนะให้เขียนแล้วแค่ปิดประตูห้องนะดราฟที่1พอดราฟที่2ปุ๊บเขียนโดยการเปิดประตูนะคือสำหรับเรานะเราก็เขียนคิดว่าดราฟแรกเนี่ยคือเขียนอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องปิดนะคะแต่พอดราฟ2ปุ๊บเปิดเหมือนเปิดโอกาสให้คนได้มาเห็นงานของเราแล้วก็วิพากษ์แล้วก็ปึ๊บก็จะมีประมาณ1ใช่ไหมดราฟที่1อันที่2คือแก้แล้วก็อันที่3ส่งเขาบอกว่าอย่า ส่งงานแล้วให้บรรณาธิการแก้เขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่ห่วยแตกแล้วก็ขี้เกียจนะซึ่งเราจริงใครเอ่ยมันจะรักหนังสือเรารู้จักเราเท่ากับตัวเราเองทุกท่านจะแก้ก็แก้เองนะคะแต่ว่าเอาหลายๆตามาดูก็ดีนะแล้วบางอันเราก็จะเห็นว่าอันไหนวิพากษ์แล้วเป็นประโยชน์อันนี้พูดจริงนะอันไหนวิพากษ์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าต้องเปิดใจแล้วก็ต้องเขาบอกว่าเอ้ยยอมรับนะว่าสมมติใครวิพากษ์มันเป็นจริงก็เออยอมรับนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคของสตีเฟนคิงซึ่งตอบได้เลยว่าไม่มีอะไรเลยหนังสือเล่มนี้บอกว่าอ่านเยอะๆและจากเป็นนักเขียนใช่ไหมก็เขียนนะฮะถ้าเขียนคน rejected ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปวันหนึ่งนะฮะเหมือนเราสั่งสมพลังเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะ success ทุกเคสเพราะอย่างที่เขาเฉลยแล้วว่าตอนจบก็คือว่าเอ้ยมันก็มีคนแบบเป็นจำนวนกระพริบหนึ่งเท่านั้นเองอะนะแค่กระปริบกระปรอยที่ประสบความสำเร็จมากๆวงเล็บเหมือนเขาแต่สุดท้ายชีวิตเราจะต้องดีขึ้นทุกท่านเขียนไปมันก็จะเริ่มมีแบบเขาบอกแต่เดิมเนี่ย rejection ตลอดใช่ไหมแต่สักพักเริ่มเป็นแบบถูกต้องใช้คำว่า rejected แต่มีการเขียนคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอันนี้มันก็ถือว่าดีขึ้นแล้วสักพักก็เริ่มถูกไม่เอามั่งได้รับบ้างนะหลังจากนั้นพอดังแล้วก็ทีนี้โหมีแต่คนแย่งกันนะฮะแต่มันก็มีบริบทความเป็นอเมริกันอยู่นะในหนังสือเล่มนี้เขาพยายามบอกว่าถ้าเป็นนักเขียนเนี่ยคุณต้องมีตัวแทนซึ่งวันหลังจะมาเมาส์นะคะเพราะว่าไปฟังพอดแคสต์อีกอันหนึ่งมาเป็นพวกพอดแคสต์เชิงเศรษฐศาสตร์บอกว่าตัวแทนหนังสือเนี่ยสำคัญมากแล้วมันก็มีดราม่าในวงการตัวแทนหนังสือทั้งหลายเนี่ยแบบพวกที่จะขายบทภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วแบบบริษัทตัวแทนไปทำอะไรบ้างนะแล้วก็เป็นหลักละกันเพราะว่านี้เราโฟกัสที่สตีเฟนคิงนะคะแล้วก็อันนี้แหละเราก็จะเห็นชีวิตตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะขณะที่เขาเขียนเนาะสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็ไปเลยจ้ะ Mary Goral นะคะ On Writing a Memoir of the Craft นะคะโดย Stephen King นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่เราชอบอีกหนึ่งเล่มนะแล้วก็เลยนำมารีวิวท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็สัปดาห์อื่นๆเนี่ยเราจะเอาเรื่องอะไรมาเมาให้ทุกท่านฟังไงก็ติดตามกันนะคะไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ